και αυτός τον είχαν πάρει με τους γονείς του κτλ. Επάνω. Λοιπόν, όμοιροι, οι γονείς του κάθεκαν, βρέθηκε πεταμένος με τις δύο αδερφές στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης. Από εκεί βγάλαν ότι είναι, έχει σχέση με τα σέρας. Παιδάκι εδώ, τώρα εκεί μέσα, μπροστά του πέθανε η αδερφή του, η μία, από την κλίνα κτλ. Το πετάξαν σε ένα καρότσι και του λένε αυτό, σέρες, ας πούμε. Και από εκεί, ας πούμε, προσδιορίσαν περίπου την ηλικία του, έβαλαν στη σειρά εκεί πέρα, δεν ήξεραν αυτά, το υπολογίζουν ότι είναι κοντά στο 9 γεννημένος. Και έτσι μεγάλωσε το φανατροφείο.
Είχε καμία σχέση το φανατροφείο με την Εμέλεια?
Όχι.
Όχι,
καμία. Ούτε σαν αέρας, ούτε σαν άρωμα, ούτε σαν νοοτροπία, τίποτα. Το φαντοφείο ήταν μια σιδηρόφρακτη υπόθεση πρακτικής, επιδοτούμενη από το, και φροντιζόμενη από τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο, αλλά κρατική βασικά υπόθεση, όπως όλα τα φαντοφεία δηλαδή, ναι, που ήταν εκεί πέρα, σε σίτια και πειθαρχίες, στολές, οριζόντια κατέβαλα, ούτε τα γνωστά.
Με το γυροκομείο?
Όχι βέβαια.
Τίποτα.
Αυτοτελής οργάνωμα. Είχε επιτροπή που φορτιζόταν, είχε πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο από προύχοντες τους αποστούς, δηλαδή ο Μητροπολίτης πάντα πρόεδρος και δίπλα ο πρόεδρος Πρωτοδικών.
Με την εκκλησία δηλαδή είχε σχέση.
Ένα εκκλησία, είχε σχέση με την έννοια ότι εντάξει βάζουμε μέσα και τον παπά γιατί... Όχι ότι υπήρχε τέτοιος με καθοδήγηση και αυτό. Δεν χρειαζόταν εκεί να κάνει καθοδήγηση η εκκλησία, ήδη από μόνη τους αυτοί και πέρα την είχαν την καθοδήγηση από κάτω να πούμε, τους περίσσευε. Τι παραπάνω να το να κάνει.
Μια που πιάσαμε τώρα την εκκλησία, υπάρχει τίποτα στο φωτογραφικό αρχείο από, ναι, κάτι σε σχέση με θρησκευτική, ας πούμε, μουσική.
Έρευνα και τέτοια.
Ναι.
Υπάρχει έναν άτυπο, η βυζαντινή μουσική. Εντάξει,
ναι, από φωτογραφικό υλικό εννοώ.
Φωτογραφικό υλικό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ελάχιστα πράγματα και αυτά βέβαια 20ο αιώνα και ό,τι.
Ναι, αλλά, ναι, μιλάμε.
Πιο παλιά πρέπει να είναι μετά το. Μετά το πόλεμο. Mm-hmm. Βέβαια, μεμονωμένων ρεψαρτών και φωτογραφίσεων δεν υπάρχει. Και ελάχιστα ήταν τα τέτοια στο ζώο μου. Δεν υπήρξε ποτέ, ας πούμε, μια μελέτη πάνω στο θέμα, έτσι. Δεν ασχολήθηκε κανείς ιδιαίτερα.
Σας ενδιέφερε αυτό?
Με ενδιέφερε γιατί είναι η ιστορία του τόπου. Όταν με τα χρόνια σιγά σιγά άρχισε να δρώνεται η σκέψη και να πληρούνται, ας πούμε, το πνεύμα γύρω από τη μουσική της πόλης των Σερών, έβλεπε ότι υπήρχε ένα κενό. Και η πρώτη προσπάθεια έγινε στα 1990 τόσο. 92. Mm-hmm. Ναι, βέβαια, γιατί το πιτσιρικά που πέθανε. Κάναμε ένα μικρό βιβλιαράκι το τύπος ο Βασίλης, μερικά τα έξοδα και μέσα εκείνο υπήρχαν στοιχεία, ας πούμε, για την μουσική της πόλης. Και πρώτη φορά εκεί γίνεται μια καταγραφή, θα έλεγα λίγο βιαστική, για τους πρωτοψάχτες μετά τον πόλεμο.
Υπήρχε κάποια επαφή μεγαλύτερη της εκκλησιαστικής μουσικής με την αυτή που εννοούμε κοσμική μουσική, δηλαδή και την έντεχνη και τη λέγη?
Τίποτα. Αν εξαιρέσουμε την περίφημη και περιώνυμη σχολή του μοναστηριού, που ήταν το προηγούμενο αιώνα, η ιερατική σχολή του μοναστηριού,
ναι.
Μέσα στην οποία αναγκαστικά υπήρχε και το μάθημα της Βυζαντινής Συμμεριολογίας, τους πάγους έκαιρες της Βυζαντινής δηλαδή, βέβαια πολυφωνία ούτε συζήτηση, έτσι. Από εκεί βγήκαν οι ιεροψάρτες και μέχρι τις αρχές του αιώνα, μέχρι τη δεκαετία 50-60, τη συντήρησε την παλιά σχολή, όπου ο Γαβρίλ Κοντιάδης, ο οποίος ήταν ο μοναδικός ιεροψάρτης, ήταν ιερομόναχος αυτός και συγγραφέας εικόνος. Δεν υπήρχαν ονόματα έτσι τενταχτά, αν εξαιρέσουμε το προς το αιώνα, Ζακρινός και τα λοιπά, που ήταν λαμπρή πρωτοψάρτης και βέβαια ήταν και παλού, ήταν και σερέι. Αλλά ουσιαστικά, ας πούμε, έτσι, μια εποχή που θα έλεγες ότι είναι στην αιχμή της Βυζαντινής, mm-hmm. παραδοσιακή μουσική, εκκλησιαστικής θεσσαρίας, δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοια. Αν εξαιρέσουμε αυτό το διάστημα, τελειωμός του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή το τελευταίο τέταρτο, μέχρι και λίγο από τις αρχές του 20ου, η σχολή ιερατική, σαν οργανωμένο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κενό.
Αυτή που υπήρχε εδώ πέρα, η ιερατική.
Στο μοναστήριο του Μιουποδρόμου.
Okay.
Υπήρχε η ιερατική σχολή, έβλεπε παπάδες και τέτοια.
Ναι.
Μέσα εκεί γινόταν το
μάθημα. Υποχρεωτικά,
η παραδοσιακή δασκαλία.
Το οποίο δεν συνέχισε μετά και στα επόμενα χρόνια.
Στα επόμενα χρόνια ο Κουντιάδης συνέχισε τη σχολή κτλ. υπήρχε και μια προσπάθεια, αλλά μέχρι το 25-26. Έπειτα σιγά σιγά τόνισε και διελύθηκε. Παρουσιάζεται ένα τεράστιο κενό όσον αφορά την καταγραφή σίγουρα, ας πούμε, μεμονωμένοι πρωτοψάλτες, ευρωψάλτες κτλ. Μέχρι που να φτάσουμε στο τελευταίο του λιωμού του 20ου αιώνα και στη δεκαετία του 80, να πρωτογίνει η δεκαετία του 70 ο Σύλλογος Ευρωψαλτών Σερών, σαν επαγγελματίες πλέον κτλ. Σύλλογος Ευρωψαλτών Ρωμανός Μελωδός. Και αυτή ξεπίδησε μετά, ήταν ο πρόγονος της εκκλησιαστικής της Βυζαντινής.
Δηλαδή, ας πούμε, χοροδία του Ορφέα με ιεροψάλτες είχε ποτέ,
θα έλεγα, αν θα ζούσαν οι παλιόρφοι εκεί, όχι τέτοιες βαρβαρότητες, καμία σχέση. Ούτε θέλω να ακούσουν. Εκείνο που τους ενδιαφέρεται όμως.
Εννοώ ως μέλος κάποιος να μπορούσε να είναι κάποιος κληρικός, ας πούμε, κάποιος μάλλον ιεροψάλτης, να μπει στον Ορφέα λόγω της φωνής.
Μία μόνο τέτοια περίπτωση υπήρχε. Να είναι συγχρόνος και στα πολυφωνικά σχήματα, περίφημος μπάσος ο Μενέλος Παπαδόπουλος. Περίφημος μπάσος και από τους διαπρεπέστερους πρωτοψάλτες. Δηλαδή ξεκίνησε σαν πολυφωνιστής, μπάσος. Αυτό που λέω, ας πούμε, το περίφημος μπάσος το εννοώ. Δεν θα έλεγα τόσο εύκολα, ας πούμε, γιατί ο Μενέλος Παπαδόπουλος, τα φωνητικά προσόντα αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, αναδείχθηκαν και στη Βιέννη το 1941 με τον πόλεμο. Αυτός έφυγε πάνω στη Βιέννη και συμμετείχε στην εκκλησιαστική χοροδία της ελληνικής κοινότητας η οποία περίφημη χοροδία της Βιέννης. Έχω φωτογραφία.
Το έχει Ρωμανού, νομίζω, γιατί...
Δεν έσκασα ακόμα, δεν τη βρήκα, αλλά αν την ενδιαφέρει, εκεί μέσα εικονίζονται και ο Διατσίντος και τα λοιπά, η γυναίκα του και αυτός, περίφημη της λυρικής. Έχω φωτογράφηση από εκείνη τώρα.
Μπορεί να την ενδιαφέρει, δεν ξέρω.
Καθόλου απίθανο αν στη Βυζαντινή. Κάποτε έχω δημοσιεύσει στο Λεύκο, το έχω δημοσιεύσει τελευταία σελίδα.
Βέβαια, αυτή έχει κοιτάξει κυρίως τις απαρχές, δηλαδή ενδεχομένως γύρω στο 1800.
Η φωτογράφηση είναι γύρω στο 1941-1943.
Αυτή είναι.
Είναι μέσα στο τέτοιο με τον Μητροπολίτη, τον περίφημο Μητροπολίτη της Βιέννης. Αυτό ήταν μέλος της εκκλησιαστικής αυτής της χοροδίας. Δηλαδή η χοροδία παριζόταν από 12-13.
Ήταν και αυτός παράλληλα εδώ στους Σέρες, δηλαδή ήταν και ιεροψάλτης.
Μετά ήρθε πάλι Σέρες, ήταν και στους Σέρες ιεροψάλτης. Ξεκίνησε.
Ήταν επαμοιβή τότε.
Γι' αυτό ξεκίνησε και έγινε ιεροψάλτης, είχε καλή φωνή, μπάσος.
Ναι.
Και ξαφνικά μαθαίνει και την ψαλτική. Έτσι. Και διαπρέπει. Σαν πρωτοψάλτης.
Πληρωνόταν.
Ναι, βέβαια, ψάχτης ήταν.
Γιατί στην αρχή ήταν ομισθήρο.
Ομισθήρο, σαφώς.
Ναι.
Αλλά εκεί πήγαινε για το κέφι του. Ναι, γιατί είχε τεράστια γκάμα, ας πούμε. Δηλαδή,
πολυφωνικά.
31 η πρώτη προσπάθεια, το 30-31 με τον Τίμιο Σταυρό, με απόφυτο του έναν ιεροψάλτη, απόφυτο συγχρόνος του Δίου Αθηνών, Καβαλιώτη.
Ναι.
Ο οποίος στείλει μια πολυφωνική χοροδία. Οι παλιότεροι την ονομάζουν και τη θυμούνται όλοι και έτσι την καταγράφω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει πια.
Καλά, ναι.
Ήταν πασίγνωση σαν χοροδία του Τιμίου Σταυρού.
Ναι, ναι.
Γιατί ο Λιβανός, ο οποίος ήταν και διευθυντής, από αυτούς του δύο που λέγαμε κλπ, ο οποίος έρχεται την καταγωγή, είπαμε από Καβάλα, ήταν και ιεροψάλτης του Τιμίου Σταυρού συγχρόνως. Και δημιούργησε και την πολυφωνική χοροδία. Κάθε γιορτή, δεύτερη λειτουργία. Κάθε Κυριακή. Κάθε γιορτή, δεύτερη λειτουργία σίγουρα. Είναι σημαντικό. 1930-31 για τα Σέρες.
Και πηγαίνει κόσμος.
Φουλ. Υπάρχουν και δύο δικές οι οποίες είναι αρκετά αδιαφθές.
Δεν υπήρχαν προβλήματα.
Όχι καθόλου. Το χαιρόταν πάντα. Τα προβλήματα ξεκινάνε με την πολυφωνική εκκλησιαστική χοροδία. Σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζει. Μετά τη δεκαετία του 80, με όλο αυτό το τέτοιο, το κύμα. Με τα θετικά και τα αρνητικά τέλος πάντων που πανέγεται αυτό και το παγκόσμιο στροφή στην παράδοση, στροφή, αλλά αυτά τα θεωρώ εγώ αλληλένδετα. Δηλαδή Βυζάντιο, παραδοσιακή μουσική, επιστροφή του ελληνισμού, επιστροφή στις ρίζες και τα θεωρώ μια τεράστια ενότητα η οποία, μέσα στην οποία εντάστηκε αυτή η προσπάθεια της, θα έλεγα ως ένα σημείο μιας πολεμικής, τουλάχιστον στην πόλη μου, συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Το έχω διαπιστώσει, στις εκκλησίες έγιναν καυγάδες μεταξύ των τέτοιων. Λοιπόν, ενώ οι Σεραίοι, η συντριπτική τους πλειοψηφία μέχρι τη δεκαετία του 80, ας πούμε, το χαιρόταν και το χαιρόνται ακόμα, υπάρχουν ομάδες, οι οποίοι πορεύονται από μια ιδεολογία, ας πούμε, φαντάζομαι με ακρόητες θρησκευτικές. Τα γνωστά, ό,τι συμβαίνει εδώ
παντού.
Ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τη Ροτόντα, συμβαίνει και εδώ πέρα. Λοιπόν, και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη Δύση και τα θεωρούν Ευρώπη, τα θεωρούν Πάπα και τα γνωστά.
Υπήρχε η Καθολική Εκκλησία εδώ στις Σέρες?
Καθολική, όχι, αλλά διαμαρτυρωμένων υπάρχει ακόμα, για κοπάει βέβαια. Έχω παρακολουθήσει πολλές φορές εγώ, όχι καθόλου για θρησκευτικό λόγο.
Ναι, καλά.
Για επειδή
όταν
πολυφωνιστές από την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη στην λειτουργία.
Α, γινόταν αυτό.
Και έχουν ακόμα αυτοί, έχουν τα πιάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Τέτοιοι. Ακριβώς καθολικοί είναι διαμαρτυρώμενοι.
Από πότε υπάρχουν αυτοί εδώ στην πόλη?
Δεν το ξέρω ακριβώς. Πάνω είναι μεσοπόλεμο, πρέπει να είναι σίγουρο. Έχουν παρουσία. Και μάθαμε εγώ και τετράχωνη χοροδία, ας πούμε, με τον Τάδε, με τον Καρκάλα, ξέρω εγώ από τον Καρκάλα, λάθος, με κάποιον Θεσσαλονικιό, ας πούμε. Αρκετά σημαντικό. Και όλη η χοροδία πηγαίναμε και ξαφνικά βλέπουν αυτοί, ας πούμε, να ψάχνει το κρατήριο, ότι ήταν μουσικός ιδιόλος, ας πούμε.
Είχαν αυτή άλλη μουσική παρουσία εκτός από την Εκκλησία?
Μόνο μία φορά θυμάμαι.
Δεν είχατε εσείς τον Ορφέα, ας πούμε? Ήταν μόνο Ορθόδοξη Χριστιανή, ας πούμε.
Δεν θα τολμούσαν και κάτι άλλο. Δεν νομίζω να τολμούσε ο Ορφέας να προβάλλει κάτι το οποίο είναι πια έξω από την Ορθοδοξία για ένα εκατομμύριο λόγους, ας πούμε.
Ναι.
Ούτε να το διανοηθούν, ας πούμε. Τους άρεσε η πολυφωνία και την φρόντισαν στο 1930 και τα λοιπά η Σερέη. Ο Ορφέας πρώτη φορά επίσημα καταγράφεται να κάνει πολυφωνική χορδία με τον Σταματίο στο 1955. Απέναντι εκείνη οι δύο κάρτες είναι από τη μία του Τίμιο Σταυρό που λέγαμε στο Άρα με τον Λιβανό και άλλη είναι του Σταματίου. Η πρώτη χορδία της ελληνικής πολυφωνικής.
Ποιος εμφανίζεται όμως από το 30, είπατε.
Κάνω 31 είναι η πρώτη.
31.
Επίσημη.
Ποιος έκανε τις εναρμονίσεις?
Α, έπρεπε να έτοιμε λειτουργίες. Υπάρχει και η λειτουργία του Χάγιου ακόμα στο αρχείο. Αλλά έχει και σε θέσεις του ίδιου του Λιβανού. Νομίζω ότι ήταν μοσαϊκό οι λειτουργίες τους. Υπάρχει το αρχείο λειτουργία Χάγιου, λέει, της χοροδίας του Τιμίου Σταυρού.
Ναι.
Με την παρτιτούρα και τα λοιπά.
Ναι.
Το έχω.
Ναι.
Το πήρα από κάποιον νέο. Δηλαδή βασικά έκανα το Χάγιου τη λειτουργία. Αλλά ξεκινικά έβλεπε μέσα και σε κλαρία τα είχε και πολλές θέσεις του Λιβανού. Το δε σταματίο του.
Κοίτα, σαν ποτπουρί, α πούμε, αυτό, σαν μοσαϊκό τέτοιο.
Νομίζω ότι είχε και άλλου συνθέτε. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο. Είχε και το δικό του διευθυντή. Κάποιο διευθυντή δεν βάζει τέτοιο. Δηλαδή,
ακολουθούσε όμω το τυπικό τη λειτουργία.
Ναι, βέβαια. Σειρά. Όπω το είμαι τώρα. Και μην ξεχνάτε τη συγκυκλοβία.
Α.
Τη σχολή του σταματίου είναι 18 άτομα τα οποία κάνουν εμφανίσει. Δεν λέγανε εδώ την Κασιανή που θα δούμε.
Αυτό, ναι.
Είναι πολύ κράτη του. Ο Σταματίου το 1955 έγραψε, είχε την λειτουργία του τέτοιου, ο Σακελαρίδη, με δική του εναρμόνιση, η ιατρική χορδία. Δηλαδή ο Σακελαρίδη τώρα σε τρίφωνα για να περάσει και εύκολα στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Κάθισε και το έκανε τετράφωνα. Μια πολύ, κατά πως αξιολογούν οι ειδικοί, ας πούμε, μια πολύ καλή λειτουργία.
Όλη τη λειτουργία.
Όλη και ακριβώς πότε πηγαίνει από πάνω με τον ορθόδοξο τρόπο.
Αυτά έχουν ξαναπαιχτεί τώρα στα νεότερα χρόνια.
Η λειτουργία του Σταματίου.
Ναι. Όχι.
Εμείς κάναμε τη λειτουργία του Πολυκράτη. Φερμένη από τη Θεσσαλονίκη.
Είχε γραφτεί τίποτα εκκλησιαστικό, θρησκευτικό. Και χοροδία και όργανα.
Όχι.
Έμπνευση δηλαδή.
Εμπνευμένες προσπάθειες τέτοιες, αλλά και εκείνος ήταν ακαπέλα, δεν είναι και όργανα.
Ακαπέλα ήταν δηλαδή, κυρίως χρηστικά, για να τραγουδιέται δηλαδή στη...
Ναι, το θυμάσαι θηλαίων σε επίπεδο τέτοιος.
Ναι, έτσι. Ναι.
Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για περισσότερα αξιόλογα πράγματα από το μαθητικό επίπεδο. Η μόνη επαγγελματική δουλειά σε αυτό το τομέα, στην φωνική μουσική, σαν γραπτό, έχει σταματήσει να επιδείξει. Από εκεί και πέρα τα άλλα ήταν κάτι προσωπική μου παρατήρηση σε επίπεδο σχολικό. Δηλαδή οι τρίφωνες λειτουργίες, ας πούμε, της Γυμνασίου Θηβαίων, με μελίσματα έτσι τέτοιο μαθητικά κτλ. Εύκολα που λέγατε. Καλή δουλειά για τα Σέρας. Πήγαιναν ολόκληρο το θηλαίο, ας πούμε, δύο τάξεις και έκαναν ολόκληρη λειτουργία. Με την Ιακωβίδου, με την επίσης, με την Βιλεξίδου.